raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moostan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraatti haa dabarru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Abiy Ahmediif beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa Tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Olaarreesoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuuf hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaaf aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Katorbee kana Tsahaayi Daamxoo nuuf ergitee ture.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif beekamtii kennuu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif gamtaan kun kenne yeroo ibsan.
Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biitii keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaagaa'ama hamaa waraana waliini. Oduu ollaan illee lolte wayyaa waraanni waliin wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiy Ahmed dhalataa Oromoo kan ta'e erga waaddatee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kana immoo waraana irratti hirmaatee eega deebi'e immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufitti. Gadaan immoo waraanan jaalatto gadaan dimokiraataa. Gadaan nagaa nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegamoo diinni dhufetti immoo irratti hirmaata. Diinni kasiilole diina keetu irraa fakkis jedha. Doktor Abiy yaadanis achirratti hirmaatee jira. Qaamanis achirratti hirmaatee jira waraana sanirratti. Waraanni sunillee nama oduu goolabbiin argatini marsaa tokkoffaa fi Doktor Abiy kallattii kenneen ta'e waraanni kun bakka duraan qabatee siqee warratee. Gara mandhee isaatiitti qajeela jira. Kanaaf amma Doktor Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee kaa'ee kan deemu utaatee beekamtii kennaati abbaani.
Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee sadiin dabaalameetii jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa.
Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammata immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa namaatiin farduma san seete farda sanii abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatiif amma mallattoo kan ta'e kaleessa miti Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaatii mallattoo taatee biyya dibbaa gabrummaa. Deewaa irrattee injifannoodhaan mo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessa biyyi keenya tun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu deewaa irrattee birmadummaa fi kabachiistee asiin turte. Kanaaf abbaa gurraachaa kan kennameefi abbaa biyyaa kan kennameef immoo biyyi Afrikaa tun biyyoonni Awurooppaa tun biyya Afrikaa kana akka nama gadi aanatitti ilaalanii biyya Afrikaa kana biyyi Afrikaa tun immoo biyya rakkatu mallattu. Rakkataa jira. Diinagdeedhaan siyaasaan biyya cimqamtee jirtu biyya kanaafillee akkasitti abbaa sagalee ta'ee waarrate akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu. Abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu, nama obsa qabu, nama dandeettii qabu. Abiyyi wanna kana waan guutee kenneef, waan guutee kenneef kanammoo kana ulaabulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef.
Dr. Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti uffan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jiran. Walitti qaban gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qaba jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru.
Nama dura jiru nama biyya bulchu nama
jechu abba biyya abba nagaa jedhani waa irraa ka'e nama Itoophiyaa jaalatu Dr. Abiy jechuun inni Itoophiyaa waan jedhan kana biyya isaallee jaalata yoo jirullee Itoophiyaa yoo du'ellee Itoophiyaa jedha. Waan kanarraa ka'eeti namni hundi isa jaalatee abbaa biyyaa jedhuuf.
Oromoon nama jaallatuuf kennaa garaa garaa kenna moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taasisaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee moggaasnii fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'uudha jedhan.
Fardaan abbaa gurraacha nyaani farda gurraacha abbaan gadaa kennistanaan dura. Amma immoo abbaa malaa jedhanii garuu kana caala kan caalu abbaa biyyaa kan jiru kan jechuudha. Naaf abbaa biyyaa jedhanii ilma jaallatamaa akka biyya nama biyya bulchuutti jechuudha. Abbaa duulaan jenne abbaa biyyaa jedha. Maqaa hangaa fi uummanni Oromoo durumaa qabeetu jaallatudha. Jaalala irraa kan ka'e maqaa kana akka moggaasa irratti mul'ataani bifa kanaan gadaa keessatti hin jira. Gadaan immoo of jijjiiraa dhufa beeke. Maatii qofa horii hin ta'in abbaan gadaatu nama moggaasa. Abbaan gadaa gaa'ila irrattis jila adda addaas irrattis namoota wal fuudhanii firre hundumaa fuu maqaa hin baasa hin moggaasa. Kanaaf jila kanarratti jira gamtaan abbootii gadaa kun maqaa kana kennuufii danda'ee jira.
Gamtaan abbootii gadaa kun sirni gadaa nageenya lallaba. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti jechuun qaamni marti kallattii nageenyaatti fuulleffachuu qabaa jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiin Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya amma immoo qophii itti aanutti ceena. Magaalota Yuunaayitid Isteetsi keessaa tokko kataateef baay'ina lakkoofsa uummata ishee hedduu kata'e magaalaan Niyuyoorki namoota magaalattii keessa jiraataniif lammummaa Ameerikaan qabaanne filannoo bulchiinsa magaalattii keessatti akka hirmaataniif gumiin bulchiinsa magaalichaa torban darbe keessa murteessee jira. Kanneen keessaa tokko kata'an Jaakiliin Godoyee jedhama. Yeroo dhiyoo waan kanaan dura argameen beekne gochuuf jiru. Akka jiraattota Niyuyoorki isa dhugaa taanetti nutti dhaga'amuuf deema jedhan. Godoyeen lammummaa Yuunaayitid Isteetsi kan hin qabaanne yoo ta'an amma filannoo magaalaa Niyuyoorki keessatti gaggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venezuelaatti adda jedhan.
It is well known that election over there has been fraudulent.
Achitti filannoon wal dha'uun waanuma beekamaadha. Kanaaf asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka lakkaa'amuu danda'ullee mirkaneeffachuu dandeessa jedhan. Kamisa darbe gumiin magaalaa Niyuyoorki seera namoota 1800 ol ta'aniif mirga filachuu kennu raggaasise. Kunis kanneen eeyyama hojii qaban, giriin kaardii yookaan eeyyama jireenyaa qaban, kanneen Dreamers jedhamaniif ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteetsitti fidamaniif namoota lammii hin taane kan seeraan ala as jiraatan ofitti haammata. Kanneen akkasii filannoodhaaf akka dhiyaataniif carraa kennuun magaalaa Niyuyoorki ka jalqabaa miti. Magaalaalee hedduun kan akka Meeriland, Vermontif, California, kanneen lammiin taaneef mirga filachuu hanga tokko ni kennu. Garuu yaadi kun gara kutaalee biyyaa yookaan filannoo federaalaatti babal'ata jedhame hin eegamu. Yuunivarsiitii Kolumbiyaatti Profeesarri Seeraa Richard Prefold gama Skype'iin Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akkas jedhan.
I think it's federal level, no, given the Congress. The same level is possible, and I think there probably would be more resistance.
Akkan yaadutti sadarkaa federaalaattin ta'u, Kongres yeroo ammaa jiruun innaa ilaalamullee waan ta'u miti. Sadarkaa kutaa biyyaatti ni danda'ama. Mormiin daran isa mudachuu mala jedhan. Magaalaa biyyattii kan uummata hedduun keessa jiraatu kan akka New York keessatti yaadi isaa irra hedduun akka gaariitti fudhatama. Melissa Rogers, New York, Brooklyn irraa yoo taatu maatii koolgaraa irraa dhufte.
Their schools and universities, they're in their work, so they're actually contributing to our society already, so why not give them a voice to vote?
Manneen barnootaa isaanii yookaan yuunivarsiitii isaanii yookaan lafa hojii isaanii keessa jiru. Kanaaf duruu hawaasa keenyaaf gumaachan maaliif filannoof sagalee hin qabaatarre jette Roberto Santos achuma New York Bronx keessa jiraata.
Whether you was living here 30 days or 30 years, we all should be treated equally.
Guyyoota soddoma yookaan waggoota soddoma as jiraadhu marti nuun keenya qixxee ilaalamuu qabna jedhe. Magaalaa koolgaltoonni miliyoona 3 ol keessa jiraatan keessa sagalee tarkaanfii kana mormu arguun rakkisaadha. Garuu hangi tokko inuma jiru.
Letting them here and giving them the right to at least work here, they should be happy with that.
As jiraatanii yoo xiqqaate akka hojjetaniif mirga kennameefitti gammaduu qabu jedhan. Gama biraan senatarri New York Republicanticha Rob Ord yaada isaanii barreessuudhaan kanneen lammiin taaneef filannoof sagalee kennuun dogoggora. Sababiin isaas sagalee lammiiwwanii gatii dhabsiisa. Koolgaltoota kanneen lammummaa argachuuf hedduu hojjetanii carraa sagalee kennuu argatan kabajaa dhorkuudha jedhan. Waraqaa filannoo lama qopheessuun hojii biraati jechuun kanneen haaraa filannoo naannoof sagalee kennan dabalatee jechuudha. Profeesar Prefold akkas jedhu. Akka yaadutti kana sirriitti hojjechuuf boordii filannoof qormaata bulchiinsaa itti ta'uuf deema. Daansii taangoo jedhamuuf nama lamatu barbaachisa. Godoyeen akka jedhanitti filannoo yeroo duraaf sagalee akkuma nama waliin daansii kana irratti hirmaatanii filatan kaadhimamaanuuf hojjeta jedhee yaaduuf amantaa irraa qabuun filadhaa jedhan. Muddeen 18 addunyaa irratti guyyaa godaantotaa ta'uun yaadatamee oola. Namoonnis lubbuu isaaniitti murteessuun godaanuu itti fufanii jiru. Kana irratti gabaasa qindaa'e jaalannee dhiyeessa.
Godaantotaaf tarkaanfii xiqqoo tokko garuu jireenya fooyya'aa argachuuf carraa guddaa kan galaana Mediteraaniyaan keessatti immoo balaa guddaa irraan ga'u. Imala bidiruun halkan jalqabamee hanga galaana Mediteraaniyaan keessatti dooniin baraarsitootaa kan Awurooppaa nama dhaqqabdu gidduu imala jiru. Kana gochuuf godaantonni jireenya isaanii danqaa keessa galchanii haalli galaana irratti isaan mudatu kan badii guddaa hordofsiisu ta'aa jedhu baraarsitoota keessaa tokko ka ta'anii fi maqaan isaanii Taangaay ta'uu ka dubbatan garee baraarsitoota SOS Mediteraane jedhamurraa.
We had operation with people suffering from bullet wounds. Sometimes you have some people who already died in the target because of suffocation, because of...
Namoota rasaasaan madaa anfaatu jira. Yeroo tokko tokko namoota bidiruu irratti heddummaachuu isaaniin kan ka'e ukkaanfamanii du'an akkasumas sababaa biraan du'antu nu mudata. Kanaaf yeroo hundumaa waan adda addaatu nu mudataa jedhan. Galaana sanarra doonii baraarsitootaa garee SOS Mediteraane jedhamtu qophooftee namoota lubbuun hafaniif wayyaa fi lafa ciisichaa kennuuf umriin isaa 40 kan ta'ee fi golgaa hojjechuu irratti kan bobba'e Saaliim Siiriyaa irraa ilmi isaa waraana biyyattii keessa akka hin seenneef jecha dhiyeessee ba'e.
I come to here with my father from Syria because I should go to the war after 18 years. So I am come with my father to the Libya and
Abako walin Syria ke sadufne sababin sas umrin ko 18 gunnan gara dula waranaatti ergamum mala kanaf abako jin kara Libya taliani senuf gama galanan yalle jede abba film akasumas godantoni kanem bro dibasa dijalan kambara sama yoto kunis wardiyota andara galana kan Libya kanen dirqid angodanto ta gara Libya tidebisan ega samudate boda gare barasito tara anitan.
I think that they are coming and trying to intimidate us to stop heading towards their waters, which we would still in any case never go.
Akaya dut dufani gara galanati akanut ensenef ittisuf jecha nudorsisuf yala turan nutimmo yomiyu gara bishan galana libyatti senne himbenu jedanir jarmeango dantota dunya yokan IOM godantoti haran libya dakaban qabin samirgedela nama gada de mabulet samudata jet godantoni gutumma afrika rataan kanaka Annabel Phillips europa keset nagenya argachu barbadu Annabel umrin soddomilam
security of life
jiraachuu fi nageenya barbaachisu Nigeria keessa argachuu hin dandeenye mucaakeef mucaakoof nageenyi barbaachisaa sababiinsa Nigeria keessa nageenyi iddoo kana jiru hin jiru jedhani hojiin baraarsaa kan galaanarraa kun lafa hanga biyya Denmark geessu qofarratti gaggeeffamuun bidiruun godaantota feete hundumaa arguuf carraa jiru xiqqeessa qeeltonni akka falmanitti hojiin baraarsaa gaggeeffamu godaantota imala bala'amaa kanatti akka seenan jajjabeessaa jedhu Claire Juchat gurmuu baraarsitootaarraa akka jedhanitti garuu
we can see that clearly during COVID times as well. Last April, for instance, in April 2020, when the pandemic outbreak.
Yero weerarri dhukkuba COVID 19 ka'e baatii bila bara 2020 keessa sochii guutummaa addunyaa laamshee sanayyuu namoonni biyya ofiirraa eessanii ba'aa turan garuu bidiruun isaanii balaan mudatee akka ture gabaasaa hedduutu nu dhaqqabaa ture jedhaniiru. Namoota imala galaanarraa baraarsaman lakkoofsaan ga'aa ta'an ennaa argatan karaa buufata doonii isa kamii akka gara lafaatti baafaman xaaliyaanii turamada nama akka hamaatti dhukkubsate guyyaa afur booda karaa buufata doonii Lampedusa baasuun yeroo danda'ametti godaantonni akkas jedhan gara xaaliyaanitti deemnaa jedhan Ruud Elemendo. Baraarsitoota kana waliin turte oduu gabaastu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Xumurri mala kanaa baraarsamanii nagaan ba'uu ta'eera. Namoota lubbuun hafan hanga tokkoof immoo kana qaqqabuun waggootii dheeraa fudhata. Tarkaanfiin itti aanu dhukkuba COVID-19 qabaachuu fi dhiisuu isaanii ilaalamuudha. Sana booda gara waaltaalee keessa turanii daannaa siyaasaa yookaan baqattummaan fudhatamuun isaanii murteeffama. Godaantota kanneen biroof galaanarraa ba'uun eehamni kan kennamu Augustaa Siisilii irraati. Sana booda galaanarraa ba'anii lafarratti imala jireenyaa kan biroo jalqabu. Dahannaa siyaasaa argachuuf waggoota dheeraa fudhachuu mala. Kanneen carra qabeessa hin ta'in immoo gara biyya ofiitti deebifamu yookaan achuma xaaliyaanii keessatti badanii jireenya seeraan alaa diinagdeensaas hamaa ta'e jiraatu.
Gabaasa torban darbee nuu dhaqqaban keessaa tokko hidhamuu gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa ilaallata. Naakoor Malkaatu gabaasa.
Waltajjii sabaa Imaalii Hawaasaa Taraaraa Neetwork jedhamu hundeessuuf qopheessummaa olaanaan kan hojjetuu fi kanaan duras miiltoo gaazexaa Addis Nagar jedhamee waamamu obbo Taammiraat Nagaraa magaalaa Finfinnee keessatti erga qabamanii hidhamanii guyyoonni afur darbaniiru jedhan haati warraa isaanii Aadde Salaam Tasfaayee. Aadde Salaam akka sagalee Ameerikaatti dubbatanitti abbaa warraa isaanii obbo Taammiraat eessatti akka hidhamanii fi sababa ittiin hidhaman akka beekuu hin dandeenye illee dubbatanii jiru.
Majammariyaa fayyii sabeetii jirutti yoo ta'u bakka tokkotti kan xayyiqaachaa waliin abbaaruutin marmaariyoofuunin poolisii danda dabsee dabbasuutin inni federaal poolisii.
Poolisoota federaalaa mana isa fudhatanii deeman irra deddeebiin eessatti geessitu jennee gaafanneerra. Buufata poolisii isa daffaatti geessinaa nuun jedhan sababa itti hidhameef amma isin ittiin hin nuu qorannoo booda beektuu jedhan osoo dhuftanis nu argachuu hin dandeessanii dilbataaf kibxata kan hidhamu. gaman gafa ta munun jidan yaro kale sa da gushin jiro jidan har dan dai da ne hin jiro nun jidan sai sa ta kage stan nuti majin ne ne ro gafan ɗayin yun bai nuti ne kan ne ro gafan nu kulfan fatu jiro wan san gudan na madiwa jeccun dubbatan mutumman abbar rasani butamratin sai aka gese aka san biksu አዲስ ሰላም ጋፍተን ይጅ
እንግዲህ ለሰባዊ መብት ኮሚሽን ምንኛ ጉዳዩን አመልክተናል
ኢጋኒቲ ኮሚሽን ምርጎተነው ማይቶጵያ ትልይ ኤክስስ ንጅራ እየሰከጀም አደባፈኔ ስንቲ ናኑን ዘደን አማ ከማቲ ቱአምቤ ጎርባን ለምን ማሊክ ሞቱማን ፍጠሚን ጀን ነሞተ ሴራ መነኬ ፈኒ ከበጆር ሴንሲስቴ ፍረታኒ እርገዴ ምንን ቦድ እየሰከገ ሰንሁ ደቡን ነመረክሳ ለምን ነመ መናፉ ዴዴ ምይሰከገ ሰከሚኒ ሙዲዳ አቲሳይ ሰጅራጅት ሀጅራቱ ወሉቡን ድሩተይስ ኡታይመን ወጅራቴ ሙፈተኛ ታፍቆርጨጌ ስናፍ አከለም ኢትዮጵያ ተኮት ምርገኮንጋ ፈታጅራ እይሰጅራ አባወራኮ ይሰከጅሩ ሞቱማኑ አቤክስ ጀቹን ዱበተን ሃሉ ሙልፈካቱን ወልተጂ መሰሪቲ ሮሃም ዴሱን ይሞተወይ ታፍ ሲያሳድ እሱን አንከምቤ ከምቱፊ ከናንድሮስ ሚልቶ ሚዲያ ባይተው ዳንከኑ ጀቲ ጋዜጣይስቱ ማዛ ማህመድ ቶርበንደር ጋፈሰን በተግራ ቃሙሌ ነገ ይግምሰሞት ማቲን መነ ጅረኛ አባሼ ከይሳ ቀበምቴ አከይጠንቴ ሚሴንሶ ተማቲ ከይሳ ሰባይ ማሊት ዱበቹ ሰባይ ማናዋሳ አዲስ ስታንዳርድ ገባሴ ጅራ ቶርበንደር ቢቲ ጋዜጣይስታን ሲኒሞግራፊ ፕሮግሬሲ ሲያሳ ኢያስቤት ተስፋይ ጅረም ፍንፍኔ ከይሳ ቀወመኒ ሂደሙሳኒ ገባሱን ከኛን ያደተ ኢማ ከነረቲ ኢፍሳክ ከነኒፍ ከረድ ዴቢ አምብል ብላንከን ጋፈተመን እትጋፈተማን ሰቁንንቲ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፍንፍኔ ኮማንደር ፋሲካው ፋንታ ዴቢን ከነኔ አቶ መሌ እትጋፈተማን ሰቁንንቲ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ኦቦዴላን አብዲ ዴቢ ከነኔ ጋዜጣን ሰባባ ኦጉማይ ሳቲን ሂደም ተቆዩ እንጅሩ ጀደንጅሩ
ደማንኛውም ዜጋ ጋዜጣኛ ስለሆነ ሳይሆን በወንጀል ተጠረጠረ
ጋዜጣን ሰባባው ጉማይ ሳፊዳም ተቆዩ እንጅሩ ጋዜጣውን ተይ ነምሂ ደመሶንታል ዶጎቼ ካንቸከም ይቀበኔ ኢሚሳ ቁልቁልና ዋንቶ ኮንሲቲማ ለሴሮ ይፈቲሳኑ ፖሊሲን ለመሸክ ይቀቡደንዳ ነምሂ ጋዜጣው ይሳን ሂደም ተቆልኝ እንጅሩ አኒ ሀደጅሩ ተቆጥቆን ቁልቁል ይስዊንደንደው ገሩ ጋዜጣን ተቆልኝ ሰባባው ጉማይ ሳኒ ይደምኒ አከማቲን ጋፈቱ ጎቹ ፍጠቡን ወልቀበቴስ ኩኒዳንጋ ለሴሮ ይፈቲሳ ፍቲነሜ ፍቲሰት ፖሊሲን ሃለ ምርገነውማ ከበጄን ወጀታጅራ ጀቹን ዱበተን ጃርማያን ምርገጋይት ስቶታ ፍንአበት ደጀዱ ሲፒጄ ቶርበንደር ቤቴስ ገባሰባሴን ኢትዮጵያን ቢዮተ ሳራን ገዲቴሳ ጋይት ስቶታ ሂዱዳን ሰደርካ ለመፋረት ያካርገምት ኢፍሴጅራ ሰገለው አሜሪካ ፍናኮርመልካ አምቦራ
አፍሪካ ግዱገሌ ሰባሃ ከይሳ ለሚዴ ኢትዮጵያ ሄዱት ጎዳንስ አከሱመስ በቀጥቱማን ጅራታ ለሚለን ከነንኩን ጅሩሳኒ ቢፈአዳዳን ሟታኒ አከጅራታን ዮይመን ወር በቀጥቱማን ጅራቱ ገሩ ሃል ጅሩ ሄዱ አከትርፋቶ ይሙ ወያን ጎዳንቶታ ሙዴ ሰደድ ወጋ ወጋን ከበጀሙስ ኢትዮጵያት ከለስ ከበጀሜ ኦሌራ ገልሞ ዳዊት ገባሰታን እርገ
ሐሙድ ደለቱ ኢትዮጵያ ሊባኖን ቤይሩት ጅራቱዳ ሀደ ጆሌ ለማከታተ ያሙድ ቢየስ ገነቁደ ሰደይቲው ለከጅራት ዱበቲ ዮሴና ከሰደበርቴምቱስ ዱርሰ መነነም አከውጅታ ቱርቴ ዱበረገሩ ወጂመታሽ በነጤ አከውጅታ ጅርቱዳ ከንዱበቴ
ትንሽ የጸጉር ቤት አለኝ ያው ኢትዮጵያን እህቶቺ ይመጣሉ ጸጉራቸውን ይሰራሉ አብረን
መደርፌስ እትዳታን ከንዱበርቱ ታንቀባ ለሚሌ ቢየ ኢትዮጵያ ቱርፌ ፈየደበ አኩመስቱ ሂቤ ቢየኬ ወንትፈካቱ ጅሩ ገሩ ኢትዮጵያር አስወያ ለሚሌን ኢትዮጵያ ሄዱልስ አዝራቱ
ሐሙድ ጅሩ ለሚሌ ኢትዮጵያ በሩ ጅራን ይወምቱ አከዝጀቲ
ስራ ነው አሁን አብዛኛውን ጥጪ ኦፊስ ነው የሚፈልጉት ውጭ አሁን በፊት ቢሮን ብናገኝ ሰራ ነበር ባንክም ብንሰራ ነበር
ኦቦሎዲኮ አዝራን ለሚሌን ቢያ ሆጂ በርባደዲ ሆጀቱ ዱራን ዋጅረስተው ባንክ ሌናን ነፍ ለቁልቁልስኔ ቀፍሺ ጋር ያርገነቱሬ አመጋሩ ገቲሳ በሲያሳን ቀርሽን ኢሳኒ ገዲውኤፍ ኢሳዲ ኢሳኒ መነነማ በርባደቱ ሄዱድ ማሊፍ መነነማ ዮህጀቱ ቀርሺ በየሊባኖኒን ኦዶንታኒ ዶላራን ሲከፈሉ ከናፍ ሆጂ መነነማ ሆጀቱ ሄዱድ ደርቤስ ከነከንደበን አስቤሩትቲ ዋንጅሩ ሆጂ ጉያ ጉያ በርባደቹዳ ሰናኒስ ከንጅራታን ጅሩ ወንትትቶሉ ቢየና ሆጀቴ ወንደት ምልቱ ዳብዱ
አካሙድ ጀቱቲ ቤሩት ለሚሌ ቢያ ሄዱት ጅሩ ካን መነከና kan mana kara seera wali galteen naqan keessa baqatanii kan ba'anii jiraatan kan ammoo seerummaan kan jiraatan jiru jetti. Sababa hojjettoonni mana seeraan naqanii baqatanis yoo himtu yeroo hedduu yoo mirgi isaanii sarbamuu fi dhiibbaan irra ga'u baqatu jetti. Seera lummaan jiraachuun rakkoo muraasa qabaatus lammiileen biyyaa hedduun mirgi isaanii sarbamee jiraachuurraa sana filatu jechaanis dabalataan dubbatti. Ganna lamaas Libaanoon rakkoo siyaasaa biyyattii miidhaa jiru keessa jirti. Kunis dinagdee biyyattii kan miidhaa jiru yoo ta'u gatiin qarshii biyyattii 190 ol gadi kufuun isaa qaala'insa jireenyaa 137 ol akka dabalu taasisuu Bloomberg mootummaa biyyattii wabeeffachuun gabaasee jira. Ta'een kun jettee amud godaantota biyyas jiraatan irratti miidhaa geesseera jetti.
Nagaroochi toodadu innaa yemmuu nagaanya yeroo kufiyyaa maqannas.
Wantoonni hedduun ni qaala'an. Kaffaltiin durnuuf kaffalamus gadi bu'e. Fakkeenyaaf duraan hanga doolaara 600-700 nuuf kaffalu amma garuu yoo baay'ate 300 qaxaramu ijoolleen. Wantoonni martuu garmalee qaala'an.
Kun ta'us jettee Amud Beeruutitti jiru moo'achuun salphaadha jettee akka nama godaansatti jiraatutti garuu egeree ofii tilmaamuun rakkisaa ta'uu himti. Biyyoota Afrikaa kaan keessas lammiilee Itoophiyaa hedduutu jiraatu. Kaan dhimma hojii fi godaantummaan jiraatanus hedduun garuu baqattummaan biyyaa ba'anii warra jiraatanudha. Eliyaas Abubakar baqattummaan Keeniyaa Nairoobii jiraata. Gana 20 dura karaa Somaalee akka biyyaa ba'e kan dubbatu Eliyaas bara 2011 ture karaa Dadaab gara Keeniyaa kan seene. Abbaa ijoollee 3.
Maatii qabaa ijoollee 3 qabaa. Ammaaf manuma rifeensaa dalageetiin maatii kiyyaa jiraachisaa gaara bumatuu na gargaara. Ammaaf gaahumaan jennu rabbuma irratti hirkannee jiraanna jireenyi immoo akka malee nu ulfaate jechuudha. Keessattuu nama maatii qabuuf baay'ee tokko ulfaate jireenya.
Achi magaalaa Nairoobii keessa yeroo jiraatamu maaltu baay'ee cimaadha baqattootaaf keessuma?
Durii fi yeroo ani gara Keeniyaa dhufu Oromoon baqatee biyya kana jiru koominiitii qaba ture. Koominiitiin kun yeroo namni baqataan haaraatti dhufu hanga tokko jireenya isaatiif yookaan immoo iddoo galuuf hin gargaaranii ture. Ammatti immoo koominiitiin sunis hin jiru diigamee jira. Namni iyyuu ganda gandaan iddoo iddoo jirutti wal ijaaree jiraata. Kun immoo namoota haarawa gandi isaas hin jirre yookaan immoo namni isaas keessa hin jirreen baay'ee tokko itti ulfaata jechuudha. Iddoo tokkotti rakkatee jiraachuu hin danda'u jecha akkuma nama hin qabne tokkotti baay'ee tokko rakkata jechuudha. Namoonni nama qaban yoo nama isaa bira dhaqan namoonni nama hin qabne sun immoo yeroo karaa irratti kufuu argina jechuudha. Yeroo namni hidhamee nama hidhaa baasuuf dhabnu argaa jira jechuudha. So baay'ee tokko ni ulfaata.
Kumarraa Baacaas baqataa biyya Sudaan magaalaa Kaartuum jiraatudha. Bara 2016 biyyaa baqaan bahe.
Baqachuudhaaf biyya ollaatti dhufne. Biyya ollaatti dhufnu kunis daran isa biyya keessaa caalaayyuu waan ulfaata. Addatti immoo yeroo daangaa irratti yookaan immoo yeroo haalli jeequmsa isaanii jabaachaa dhufu karaa garaa garaatiin dhiibbaan baqattoota biyya ollaa jiran irratti ni ta'a. Fakkeenyaaf yeroo baqattoonni biyya kana keessatti yeroo qaala'insi jireenya isaanii irratti ta'uu dhiibbaa jireenyaa dhufe kana irratti isinillee shoora nurratti taphatan qabdu jechuudhaan yeroo isaanii doorsisa akkasii baallee ni jira. Kanadha baay'ee ulfaataadha darbee walumaa gala biyyi tokko si gargaaruudhaaf ofiisaaf iyyuu tasgabbii qabaachuu qabaa yoo ofii yoo lammiilee kan isaatiif iyyuu tasgabbii qabaate irra darbee nama kan biraa iyyuu gargaaruu danda'a waan ta'eef mirga tokko iyyuu hin qabnu jechuudha.
Kumarraan Sudaan keessa baqattoonni akka isaa hedduun akka jiran himee hojjetanii of bulchuuf garuu baay'ee rakkoodha jechaan dubbata. Eliyaas kan Nairoobii jiraatu darbees kumarraanis baqataan jireenya mo'achuuf tattaaffiitti dhimmama malee waa'ee garee yaaduun rakkisaadha jechuun dubbatu. Guyyaan godaantotaa akka addunyaatti muddee 18 yaadatamee oola. Baranas jaarmayaan mootummootaa guyyaa kana mata duree sochii godaantotaa to'achuun faayidaa gaarii oolchuu jedhuun yaadate akka oolu ifoomse. Jaarmayaa mootummootaatti dhaabbati godaantotaa IOM Itoophiyaatti guyyaa kana kaleessa kabaje. Hoogganaan damee waajjira IOM kan Itoophiyaa Jiyaan Jiyaawo bakka bakka buutoleen mootummaa gamtaa Afrikaa fi kan argamanitti ayyaana kana gubbaatti haasawa taasisuu waajjirichi VOF mirkaneessee jira. Mr. Jiyaan erga dhukkubii koronaa mul'ate godaantonni gama hedduu rakkoo hedduu keessa bu'iman. Jarmaayaan mootummootaa fi biyyoonni hedduun IOM godaantotaa fi namoota kaan gargaarsa akka taasisuuf deeggaraa jiraachuu ibsanii biyyoottan addunyaa godaantotatti karra cufachuu irraa simatanii faayidaa dinagdeef akka oolfatan gaafatanii jiran. Jarmaayaan mootummootaa akka jedhutti ammas addunyaar godaantota miiliyoona 200,000 fi 160,000 oltu jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmudaawit Adaamaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin geessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina.